tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 4-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 6-chisi va milodiy son bilan 2017-yil dekabr oyining 25-kunidir. Bundan 2018 yil muqaddam dekabr oyining 25-sida ilohiy payg'ambar Hazrat Iso bin Maryam alayhissalom Falastin sarzaminida joylashgan Baytullahda dunyoga keldi. Hazrat Iso alayhissalom Xudo farmoni bilan mo'jizali tarzda Hazrat Maryam sallallohu alayhi kabi muqaddas va bokira ayoldan tavallud topdi va beshikda bo'lgan vaqtida so'zlashni boshladi va o'zining payg'ambarligini bashorat etdi. Bu mo'jiza haqida Qur'oni Karim ham eslatib o'tadi. Qur'oni Karimning Oli Imron muborak surasining 45-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Eslang, ey Muhammad, farishtalar, yo Maryam, albatta Alloh senga o'zining so'zini xushxabar qilib beradiki, uning ismi Al-Masih Iso bin Maryam bo'lib, dunyoyu oxiratda obro'li va Allohning yaqinlaridan bo'lur. Hamda odamlarga go'daklik paytida ham voyaga yetgan chog'idagidek gapirur va solih bandalardan bo'lur. Deganlarida Maryam, Parvardigorim, menga odamzod tegmagan bo'lsa, qayoqdan menda farzand bo'lsin dedi. Alloh aytdi: "Shunday. Alloh o'zi xohlagan narsasini o'zi xohlagan suratda yaratadi. Qachon biron ishni iroda qilsa, unga bo'l deydi. Bas u ish bo'ladi." Hazrat Iso alayhissalom o'z hayotining davomida mahrum va bechora mazlum xalqqa e'tibor qaratib kelardi va ularga yordam berardi. Ul Hazrat o'zining osmoniy kitobi, ya'ni Injildan kelib chiqqan mehr muhabbatga to'la so'zlari bilan barchani buyuk va mehribon yaratuvchi tomon hidoyat etardi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tardiki, xalq o'rtasida ayniqsa Bani Isroil qavmidan mab'us etilgan Iso Masih alayhissalom kelib chiqqan xalqning o'rtasida dunyoning hoyu havas va dunyo mol-mulkiga moyillik qilish jiddiy rivojlangan edi. Va ul Hazrat hoyu havasga berilishdan ularni najot berishga say harakat qilardi. Hazrat o'z so'zlarida shunday marhamat qiladi: "Takabbur bilan emas, balki tavozu bilan hukumat gullab yashnaydi. Chunonchi tog'da emas, balki tekis va sof yerda ekin ekishga borasiz." Hazrat Iso Masih alayhissalomning valodat topgan kuni munosabati bilan barchani, ayniqsa ul Hazratning izdoshlari bo'lgan dunyo nasroniylarini tabriklaymiz. Bundan 374 yil burun, ya'ni milodiy 1643-yil dekabr oyining 25-kuni dunyoning ulug' olimlaridan biri ingliz matematigi Isaac Newton dunyoga keldi. Yoshligidan otasini quldan boy bergan Newtonning bolaligi juda og'ir kechdi. U keyinchalik Cambridge universitetining matematika, fizika va falsafa fakultetida tahsil oldi. U 24 yoshida fizikaning asosiy qonuni, butun olam tortishish qonunini kashf qildi. Newtonni dunyoda hisob va analizga asos solgani uchun oliy matematika asoschilaridan biri deb bilishadi. U bir qancha ilmiy risolalar muallifi hamdir. Riyoziyot muammolari, jismlar harakati haqida tabiiy falsafa kabi asarlar shular jumlasidandir. Isaac Newton milodiy 1727-yilning 20-mart kuni 85 yoshida vafot etdi. Olimning jasadi Westminster kalisosida dafn etildi. Milodiy 1991 yilning 25-dekabr kuni, ya'ni bundan 26 yil oldin Sovet Ittifoqining so'nggi rahbari Mixail Gorbachev o'z lavozimidan iste'fo berdi. Rahbarlik qilish paytida u sobiq shurolar hukumatini iqtisodiy va siyosiy jihatdan isloh etmoqchi bo'ldi. Ammo u turli sabablarga ko'ra o'zi boshlagan qayta qurish siyosatini amalga oshira olmadi. Bu o'rtada milodiy 1991 yilning 19-avgust kuni esa an'anaviy kommunistik jamiyat tarafdorlari tomonidan davlat to'ntarishi amalga oshirildi. Davlat to'ntarishi tarafdorlari Rossiya Federatsiyasi prezidenti Boris Yeltsin va xalq ommasining qarshiligiga uchrab mag'lub bo'ldilar. Bu narsa Yeltsinning mavqeini Gorbachevdan ham yuqori darajaga ko'tardi. Natijada Gorbachev milodiy 1991 yilning 25-dekabr kuni o'z vazifasidan iste'fo berdi va Sovet Ittifoqi nomli mamlakat yo'q deya rasman e'lon qildi. Bu voqeadan bir necha yil ilgari Eron Islomiy inqilobining ulug' rahbari Imom Xumayni rahmatullohi alay hazratlari milodiy 1989 yilning 2-yanvar kunida Gorbachevga maktub yozib, marksizmning inqirozi va shurolar hukumatining barham topishini oldindan aytgan edilar. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.